Jóhannesar Guðspjall, 21. kafli. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberías vatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman, Símon Pétur, Tómas kallaðu Tvíburi, Natanael frá Kana í Galileu, Sebedu sinirnir og tveir enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann, stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá, drengir, hafið þið nokkurt fisk? Þeir svöruðu, nei. Hann sagði, kasti netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Lærisveinninn sem Jesús elskaði segir við Pétur, þetta er drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk, lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá, komi með nokkuð af fiskinum sem þið voru að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153. Og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá, komið og matist. En enginn lærisveinanna dirðist að spyrja hann, hver ert þú? Enda vissu þeir að það var drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim svo og fiskin. Þetta var í þriðja sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur. Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar, já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann, öðru sinni. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði, já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann í þriðja sinn. Elskar þú mig? Hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér. Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fóst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, mun þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkun dauðdaga Pétur mundi vegsama Guð. Og er hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér. Pétur sneri sér við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir, fann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði, Drottinn, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú, Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar, Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í söfnuðunum að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, Hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveinninn sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta. Og við vitum að vitnisburður hans er sannur. En margt er það annað sem Jesús gerði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar.